jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dhe ju së nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejtë nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazin Koci dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja edicionit dhe qojnë. Votimet në Gjilan përmbajnë të qeta me paregullësit të vogla. 30 ditë para burgim për të dyshuarit e krimit ndaj civilve në fshatin Qyrshkë. Shtetet e bashkuara dhe Rusia afër marveshjes për reduktimin e armëve bërthamore. Arestohet njëri nga liderët e Hamasit. Për këto dhe e zhvillime tjera me ullësish në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si dëgjuat në hapje, në Gjilan është duke u mbajtur raundi tretë i votimeve për kryetar komune, raporti e Dona Pecit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka bërë të ditur se janë hapur me kohën 127 vend votimet në 31 qendra të votimit në Gjilan. Përfaqësuesit e KQZ-s kanë njoftuar se 9.89% nga gjithsej 87.430 qytetarë me të drejtë vote të komunës së Gjilanit deri në orën 12 kanë hedhur votën në zgjedhjet për kryetar të kësaj komune. Mirpo KQZ-ja ka mohuar të ketë marrë ndonjë informat që flet për parregullsi në procesin e votimit në komunën e Gjilanit. Në konferencën e radhës për kryetarja këtij komisioni, Nesrin Lushta, ka thënë se në KQZ nuk ka arritur asnjë informat nga terreni në lidhje me parregullësitë eventuale.
Në këtë takim pyeta a ka ndonjë parregullsi, a ka ndonjë incident dhe informata të cilën e mora, ishte se nuk ka. Nëse në ndërkohë na vinin informatat, ne do t'ju japim edhe juve.
Lidhur me parregullsitë eventuale në vend votimet ku të drejtë votoje kanë dhe qytetarët e minoriteteve, ajo theksoi.
Ka dalje në të gjitha vend votimet përveç në një vend votim, është fjala për vend votimin në fshatin Budrik, ku deri në momentin nuk ka pas asnjë votues.
Ndërkohë kryeshefi i sekretariatit të KQZ-s, Gjemajt Peçani, u shpreh.
Nga informata që kemi marrë edhe nga menaxherët e qendrës së votimit, ku kryesisht ka të bëjë me qendrën e votimit komunitetit serb, ku ne të jena qendra alternative, ne kemi marrë informatën që domethënë materiali është ku me kohë, mirë për shkak të përgatitjeve teknike që është bërë ato qendra edhe ka pas vënësa.
Koalicioni i organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim ndërkaq ka paraqitur raportin e dytë nga të dhënat e vëzhguesve të Demokracisë në Veprim, ku është paraqitur përqindja e daljes së votuesve në zgjedhje deri në orën 12, si dhe disa parregullsitë evidentuara. Sa i përket përqindjes së daljes së votuesve deri në orën 12, kanë votuar rreth 15% të totalit të votuesve të regjistruar, thuhet në një komunikat për media të Koalicionit Demokracia në Veprim, përmes të cilit po ashtu theksohet se nga të dhënat e vëzhguesve raportohet për një numër të madh të vëzhguesve të cilët pengojnë procesin. Demokracia në Veprim përmend disa parregullsi që kanë të bëjnë me prezencën e personave të paautorizuar në disa vend votime, votime familjare dhe votime të hapura. Ky koalicion i OJCV u ka bërtirë partive politike që të delegojnë vetëm numrin e parapar të vëzhguesve për të ikur, siç thuhet, krijimit të tollovive brenda vend votimeve. Për të monitoruar procesin zgjedhor në komunën e Gjilanit, sipas KQZ-s janë angazhuar diku 1587 vëzhgues. Sidoqoftë, kryetaria e KQZ-s Nesrin Lushta theksoi se nuk është evidentuar ndonjë rast ku numri i vëzhguesve ka penguar ecurinë e procesit zgjedhor.
Unë komentoj që sipas mendimit tim numri i madh i vëzhguesve është një çaf pozitive, jo negative.
Në garën për të parin e komunës së Gjilanit janë Qemal Mustafa nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Fatmir Xhepi nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Përfaqësues të PDK-s dhe të LDK-s ndërkaq që kanë cilësuar pozitive ecurinë e procesit zgjedhor me përjashtim të, siç thuhet, ekzistimin e parregullsive minore. Rezultatet preliminare për këtë raund zgjedhësh pritet të japen pas mesnatë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim me sjellim buletinin e lajmeve. Beograd. Gjyqi për krimet e luftës në Beograd u ka përcaktuar nga 30 ditë para burgim të dyshuarve për krim e luftën e fshatin Qyrshk në vitin 99. Gjykatësi e Tuz ka dëgjuar të dyshuarit dhe ka nisur hetimin kundër tyre me dyshimin se kanë bërë krim lufte kundër popullatës civile, ka deklaruar zëdhënësia kësaj gjykate Dushi Caristiç. Ajo ka thënë se para burgimi është caktuar për shkak të rrezikut të ikjes ose presionit të dëshmitarët. Prokuroria për krim e lufte e Serbisë dje ka kumtuar se kishte paraqitur kërkesën për fillimin e hetimeve kundër 26 pjesëtarëve të formacionit paramilitar Shakali, të mbrojtjes territoriale dhe përbërjes rezerv të policisë për shkak të krimit në fshatin Qyrshkë. Washington, Mosk. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe homologu i tij nga Rusia Dmitri Medvedev kanë zhvilluar bisedimet që shtëpia bardhi ka cilësuar inkurajuese mbi marrëveshjen për reduktimin e armëve strategjike. Një bashkëpunëtor i Medvedevit ka pohuar se tashmë teksti marrëveshjes në masën më të madhe është harmonizuar. Obama dhe Medvedev kanë biseduar përmes telefonit, ndërsa negociatorët e dy vendeve janë takuar në Gjenevë për të finalizuar marrëveshjen që do të mundësoj që secila palë të reduktojë numrin e kokave bërthamore strategjike për një të katërtën. Pekin. Shtetet e Bashkuara kanë rrezikuar sovranitetin kinez dhe këtë e kanë bërë duke i shitur armë Tajvanit dhe me vendimin e presidentit Obama që të takohet me liderin shpirtëror të Tibetit Dalai Lama, ka deklaruar kryeministri kinez Wen Jiabao. Ai ka thënë se këto dy zhvillime kanë shkaktuar probleme në raportet ndërmjet dy vendeve, por përgjegjësinë për këtë nuk e mban pala kineze, por ajo amerikane, ka thënë Jiabao. Teheran. Autoritetit e Iranit kanë arrestuar 30 veta me dyshimin se ishin pjesë e rrjetit spionues të lidhur me Shtetet e Bashkuara, kanë bërë të ditur mediat në Teheran. Të arrestuarit ngarkohen se kanë marrë pjesë në tubimin e informacioneve për shkencëtarët bërthamor të Iranit dhe në organizimin e demonstrateve pas zgjedhjeve presidenciale në muajin qershor. Kabul. Në 4 sulme vetvrasje me bomba në krahinën Kandahar, në Afganistan janë vrarë më shumë se 20 veta, ndërsa 10 të tjerë janë plagosur. Agjencitë e lajmeve raportojnë se cak i sulmeve ishte një burg dhe një stacion policor. Tel Aviv. Forcat izraelite kanë arrestuar liderin e lëvizjes ekstremiste islamike Hamas në Bregun Perëndimor, ka bërë të ditur zëdhënësi ushtrisë izraelite. Mësohet se Maher Uda, 47 vjeçar, themelues i krahut të armatosur të Hamasit, është arrestuar mbrëmë në rajonin e Ramallahs. Maher Uda ishte në listën e të kërkuarve nga fundi viteve të 90-ta për shkak të ndërlikimit në disa sulme vetvrasje në Izrael, në cilat vdiqën 70 veta, ka deklaruar zëdhënësi ushtrisë izraelite. Tbilisi. Një stacion televiziv i Gjeorgjisë ka shkaktuar panik në mesin e qytetarëve pasi që kishte bërë publik një lajm të rrejshëm për invadimin e Gjeorgjisë nga ana Rusisë. Televizioni privat i Medi ka emetuar gjirime nga konflikti Gjeorgji-Rusi nga gushti viti 2008, duke raportuar se tanket ruse ishin në rrugë drejt Tbilisit, ndërsa aeroplanet rus kishin bombarduar portet dhe aeroportet. Vetëm në mbyllje të gjirimit ishte dhënë shpjegimi se informacioni ishte i rrejshëm dhe se ata kanë synuar të tregojnë se çfarë mund të ndodhë. Qendrat mjekësore kanë raportuar shumë raste kur qytetarët kishin përjetuar sulm në zemër, ndërsa edhe më shumë kishin humbur vetdijen. Zyrtarët e qeverisë së Gjeorgjisë kanë dënuar këtë veprim të kësaj qendre televizive. Ndoqët bulletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Strategjia për integrimin e veriu të Kosovës mbetet ende një dokument studimi nga autoritetet në Prishtinë, përderisa zbatimi nuk ka filluar. Ndërsa qeveria vazhdon të adresojë ftesa publike për pjesëmarrje në grupet punuese dhe partive opozitare, këto të fundit thonë se nuk duan të jenë vetëm dekor, por pjesë e procesit. Nga Prishtina raporton Zia Dingashi.
Emrimi koordinatorit dhe vendimi për themelim në 6 grupeve punuese për zbatim në strategjisë për integrim në veriut mbeten ende hapat e vetëm të ndërmarë në drejtim të jetësimin të këtij dokumenti. Autoritetet në Prishtinë thonë se nevojiten hapat të koordinuar edhe me faktorin ndërkombëtar, si dhe planifikimi i shpenzimeve financiare në lidhje me zbatimin, kurse themelimi 6 grupeve punuese ishte vetëm hapi i parë në këtë drejtim. Zotënasi qeverisë Memli Krasniqi ka përsëritur ftesën dhe për opozitën dhe shoqërinë civile që të jenë pjesë e jetësimit strategjisë.
Janë 6 grupe punuese cilat do të udhëhiqen nga qeveria, ku do të jem pjesëmarrëse dhe partner tonë ndërkombëtar, dhe ne besojmë se edhe partitë opozitare dhe shoqëria civile do të përzihen kësaj ftese për të marrë pjesë në këto grupe punuese, meqenëse se kjo është një çështje që na përket të gjithëve dhe ka një karakter gjithëpërfshirës. Në ditët e ardhshme me siguri se do të bëhet edhe finalizimi, meqenëse se ne presim që të dimë edhe kush do të jetë edhe prej partive opozitare, shoqërisë civile dhe kështu me radhë.
Ndonse për krahin nismën e qeverisë për pjesën veriore, deputetët opozitar thonë se nuk kanë asnjë informacion zyrtar nga qeveria në lidhje me veprimet konkrete në këtë pjesë të Kosovës. Deputeti i Aleancës Kosova e Re Ibrahim Akolli thotë se përfaqësimi i opozitës në grupet punuese nuk duhet nënkuptuar vetëm si dekor, por angazhim konkret dhe serioz në drejtim të integrimit të kësaj pjese të Kosovës.
Duhet të ketë kontakte në mes të qeverisë dhe në opozitës, në mënyrë që të studiohet ajo strategjia dhe nga ata të cilët do të dëshirojnë që të jenë pjesë e këtyre grupeve, nuk jemi të gatshëm që të jemi vetëm dekor dhe të plotësojmë numrat me çfarëdo lloj grupi. Megjithatë ne presim që qeveria do të ketë një çështje serioze në këtë drejtim dhe do të kontaktojmë me partitë politike, me opozitën, por edhe me shoqërinë civile.
Opozita jo vetëm se thotë se nuk e ka në duar dokumentin final të strategjisë për Verjun, por edhe konfirmon se nuk ka marrë asnjë ftesë zyrtare nga qeveria për të qenë pjesë e grupeve punuese për zbatimin e planeve për Verjun. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Naim Aloku, njohës të çështjeve të sigurisë, thotë se deri më tani opozita vetëm mund të japë përkraje morale qeverisë për integrimin e Verjut, pasi që nuk ka pasur kurfar kontaktesh për këtë çështje.
Po nuk e morë ndonjë ftesë konkrete dhe nuk di mas kujna me ju drejtu, as kush ju dheqin ato grupe, as qush janë formu. Pra është dashtë e kem ftesën të shkojnë për faqësues të gjitha grupe parlamentare, partive politike.
Kuvendi i Kosovës ka diskutuar sfidat e zbatueshmërisë së kushtetutës në veri të Kosovës, por pa u përqendruar në strategjinë dhe zbatimin e saj. Ndonse pati miratuar një deklaratë në mbështetje të shtrirjes së kushtetutshmërisë në veri, kuvendi nuk ka mund të obligojë zbatimin e strategjisë, pasi që sipas deputetëve ajo përfshin në vete edhe faktorin ndërkombëtar, të cilin institucionet e Kosovës nuk mund ta obligojnë me vendime të njëanshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mosbatimi i ligjeve në ekonomi dhe moskorrigjimi i tyre po krijojnë probleme të mëdha në funksionimin e sistemit ekonomik në Kosovë, ndërson ekspertët e çështjeve ekonomike. Ata pohojnë se temat e mëdha në këto ligje po ndikojnë në dinamikën e rritjes dhe zhvillimit të gjithëmbashëm. Kronike korrespondente son në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Eksperti për çështje ekonomike Bedris Elmanaj thekson se kuvendi i Kosovës ka miratuar një moli ligjesh që hyn në shërbim të sistemit ekonomik, por të cilat si të tilla, thot Elmanaj, kanë të meta jashtëzakonisht të mëdha.
Metat janë për arsye se atëherë kur janë aprovuar si të tilla, nuk i ordhon dora profesionale e cila kishte me i bërë ato që t'jenë të implementueshme në kushte dhe rrethana në të cilën gjendet ekonomia kosovare. Kjo e me, sigurisht se e bën jo funksional sistemin ekonomik që drejt për drejt ndikon në dinamikën e rritjes ekonomike dhe zhvillimit gjithmashëm ekonomik të Kosovës.
Ndërkaq rishvënësit e Kosovës potencojnë se janë më shumë se 60 ligje që janë miratuar nga kuvendi i Kosovës në lëmin e ekonomisë, e që një pjesë e tyre që në kohën kur janë miratuar kanë mbetur vetëm në sirtare të kabineteve të ministrive. Kryetarja e Komisionit për Ekonomi, Tregti, Industri, Energjetik, Transport dhe Telekomunikacion në kuvendin e Kosovës, Muzejene Selmanaj, thekson se mosbatimi i ligjeve në ekonomi është një sindrom negativ.
Është e vërtetë se është një numër i madh i ligjeve të ekonomisë cilat miratohen në kuvendin e Kosovës dhe kur dalin zbatim, atëherë ato nuk zbatohen. Problemi më i madh është te ekzekutivi, i cili nuk mirret me zbatimin e ligjeve, mungon një kulturë politike.
Selmana, e cila merr pjesë në hartimin e ligjeve, më pas në monitorimin e ligjeve që harton Komisioni për Ekonomi, thekson se nuk mund të ketë zhvillim ekonomik të dëshirueshëm nëse këto ligje nuk gjejnë zbatim.
Qeveria duhet vetësohet se një qeveri e cila nuk ka zbatueshmërit ligjeve dhe sundim të ligjit, atëherë nuk ka rezultat. Sundimi i ligjit është vërejtja e gjithë ambasadave të huja ndërkombëtare cilat janë Kosovë, e gjithë organizatave të huja ndërkombëtare që ligjet nuk zbatohen Kosovë. Në rast se nuk zbatohen ligjet, atëherë kemi një anarki, nuk do të thotë se kemi një qeveri demokratike.
Pothuajse në të gjitha raportet që hartojnë organizata ndërkombëtare për Kosovën, vonesën apo mosbatimin fare të ligjeve edhe më teje konsiderojnë si problem të jetë madh. Eksperti për çështje ekonomike Bedris Elmanaj ndërkaq vlerëson se mosbatimi i ligjeve vonon edhe integrimin e vendit në Bashkimin Evropian.
Në këtë drejtim, ne kemi ligjin për investimet huaja, që si tillë është gabimisht i quajtur, sepse në te nuk bëhet ajo çka duhet bërë, që të jetë ligjin nxitjes së investimeve, pra një mori do të zbrazësira juridike, të cilat vërtet do të nuk krijojnë rrethana dhe klimë përshtatshme për investime dhe për këtë do duhej që parlamenti sa më shpejt të korrigjon ligjet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gjatë vitit të kaluar janë prerë 50.000 metra kub dru në pyjet e Kosovës dhe kjo sipas zyrtarëve për mbrojtjen e pyjeve është mjaft shqetësuese. Në anën tjetër, ekspertët e ambientit thonë se prerja e pyjeve shkakton dëme shumë të mëdha dhe edhe ndryshime klimatike. kronikjarja në Kasapollit.
Muzafer Luma, kryeshef në këtë agjensi, thot se çdo vit bëhet regjistrimi i terenit të pyjeve të Kosovës, duke ardhur në përfundim se sa janë dëmtuar pyjet me prerje të paligjshme.
Gjendja se përket prerjes së pyjeve, mund të themi se është brengose, reflektohen shumë faktorë që ndikojnë në prerjen e pyjeve, duke filluar që nga gjendja ekonomike që kemi, mos alternativa tjera të ngrohjes, ne si institucion përgjec kemi të shtrirë gjithë stafin tonë në gjithë Kosovën dhe përmes herojve të pyjeve dhe stafit tonë jemi duke monitoruar, jemi duke u përgjegjur, duke mbrojtur atë sa kemi mundësi dhe kapacitetet tona.
9000 fletë paraqitje janë deponuar në gjykata dhe pritet të jepet dënimi meritori keqbërësve, edhe pse kjo sipas zotit Luma nuk është duke ndodhur. Agjencia Pyjore e Kosovës i përmbahet ligjit për mbrojtjen e pyjeve dhe ky ligj parashet që gjithë përgjegjësia për mbrojtjen e pyjeve të kalojë në komuna, thot zotri Luma.
Në sozat të delegimit të kompetencave, në sozat të decentralizimit janë paraqitur që dy komponenta të kalojnë në përgjegjësi të komunave, është fjala për mbrojtjen e pyjeve dhe dhënien e licencave për prerjen e drunjve, konform planit vjetor që harton Ministria për Kacisë Agencia Pyjore e Kosovës.
Dhe derisa kompetencat të bartën nga njëra palë në tjetrën, prerja e pyjeve vazhdon të ndodhë në Kosovë. Bejet Mustafa, kryetari i Asociacionit Kosovar të Ekologëve, thot se prerja e drunjeve jo që është shqetësuese, por është alarmante.
Është e pa spjegueshme edhe pa arsyetueshme, janë ekosistemet ma produktive, ma të rëndësishme, dhe Kosovë si ekosisteme janë ndër më begatshmet, jo vetëm në Ballkan, po edhe në Evropë. Kështu që ato jo vetëm që po zhduken pyjet si të tilla si ekosisteme, po zhduken edhe shumë lloje me rëndësi të madhe shtirë matrikthehen.
Sipas zotit Mustafa, prerja e pyjeve ilegalisht do të duhej të ishte shqetësuese për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë, sepse pasojat sipas tij janë mjaft të mëdha.
Prandaj kjo jo vetëm që është shqetësuese për ne si njerëz që merrem me çështje ambientale, mjedisore, si naturalist, po kjo është shqetësuese edhe për çdo qytetar që mendon pak dhe i dashur të jetë shqetësuese edhe për çdo njerëz që gjendet në institucione caktuara, qoftë ato nivele lokale atje që janë drejt për drejt ballafaqun, qoftë nivele të qendrore.
Në anën tjetër, Zeqir Veselaj, ekspert i ambientit, thot se pyjet e Kosovës janë duke humbur, por nuk ka të dhëna të sakta se sa hektar në fakt prehen. Pasojat janë mjaft të mëdha, ndërto edhe ndryshimi klimatik.
Ne a një ndër faktorët kryesor që po i kontribuon ndryshimeve klimatike është edhe prerja e pyjeve. Sa i përket situatës në Kosovë, do të mund të thotë se situata është edhe më e rëndë se në disa vende tjera, bile edhe ato që po ripyllëzohen sipas dhënave që kemi. Për kujdesja për to, pas mbjellës është shumë e sek dhe shumica e fidaneve dështojnë që në vitin e parë të jetës.
Si pas Veselaj, pjesët më të atakuara janë pjesët më të bukura të Kosovës, sidomos bjeshkët e nemura, ku si pasoj ka quar deri tek mos shpalja bjeshkëve të nemura Park Nacional. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Edhe një kronikë nga Prishtina, por tash nga sfera e kulturës. Teatri Oda ka shënuar përvjetorin e 7 të punës. Në këtë përvjetor, korespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi, ka përgatitur një kronikë për punën e këtij teatri.
Përkundër vështërsive me të cilat janë ballafaquar përgjithsisht institucionet kulturore në Kosovë, Teatri Oda në Prishtinë ka arritur që të mbijetojë dhe të zhvillohet në një nivel të lakmueshëm, kështu thot Lira Kçela, një nga themeluesit dhe njëkohësisht edhe menaxheri i Teatrit Oda, i cili dy ditë më parë ka shënuar 7 vjetorin e themelimit. Ai thekson se Teatri Oda gjatë këtyre 7 viteve ka shënuar një mori suksesesh, duke u radhitur në mesin e teatrove më të mira shqiptare.
Ne kemi arritur që të bëjmë konkurrencë në aspektin pozitiv gjitha teatrove në Kosovë dhe mund të them që radhitemi në elitën e teatrit në Kosovë po dhe teatrove shqiptare. Ne kemi shfaqje dhe kemi kriju një farë emri edhe në Shqipëri, në Macedoni, po natyrisht edhe në New York kemi pas një shfaqje shumë e sukses një bashkëprodhim. Kemi shfaqje edhe në Londër, në Salonik. Jemi antar 30-të ITM, që është 30-i më i madh i teatrit pavarur dhe jemi vetmit përfaqësues nga Kosova aty. tani emrin e kemi kriju, kemi bagajin dhe mund të themi që në këtë aspekt jemi stabil mjaft.
Përjetori i shtati teatrit Oda shënuar me shfaqjen premier me titullin Shkelje Shkot e regjisorës Burbuqe Berisha, e cila aktualisht është drejtore teatrit kombëtar të Kosovës.
Unë po ta fatin që t'jem regjisore shfaqjes, ku edhe njëkosisht ka pas përjetorin teatrit Oda, shtatë vjetorin. Unë kom pas një tekst shumë të mirë një autorit amerikan, David Mamet, që është Speed the Flow, edhe në përkëse me himi adaptu është Shkelje Shko, ku flitet për prezantimin e filmit. Shumë vjen mirë që ka korespondu bashkë me datën e përvjetorit të teatrit Oda, një teatrit që është i vogël, po që ka prodhu vepra të mëdha.
Regjisorja Berisha shton se teatri Oda paraqet një konkurrencë pozitive për teatrët në Kosovë.
Unë jam drejtore e teatrit kombëtar dhe domethënë e shoh si një konkurrencë shumë pozitive teatrin Oda për një arsye se në teatrin Oda gjithmonë kanë qenë dyrt e hapur për krijues të ri, për njerëzit që kanë pas ambicie për me kriju diçka të mirë dhe me vlera, dhe gjithmonë kanë qenë ofër dhe përkundër problemeve tyre financiare që i kanë.
Ndryshe, sipas zotit Qelaj, sukseset e teatrit Oda janë shënuar në kushte mjaft të vështira për shkak të mungesës së investimeve në kulturë, e cila vjen edhe si pasojë gjendjes së rëndë ekonomike të përzgjedhshme në Kosovë. Ai thotë se entuziazmi i artistëve që kanë punuar në teatrin Oda e ka siguruar mbijetesën e këtij teatri gjatë 7 viteve.
Ajo që s'kemi arritur ne ende, që në vërtet nuk është faji ynë, mund të them, po faji nështë edhe institucioneve dhe përgjithësi disa që duhet merreshin me kulturën, është që nuk kanë kriju politika afatgjate që të krijojnë stabilitet. Unë bëjë them që dhe sot e kësaj dite teatri Oda nuk e ka të garantuar muajin e ardhshëm. Gjithmonë se cilin muaj e bën beten për të vazhdu muajin tjetër. Me gjithë atë nuk kemi arritur të sigurojmë buxhet stabil për të prodhu program ashtu siç dojmë ne. Dhe aktiviteti ad hoc mund ndikojë edhe në kualitet, po edhe në kuantitet të shfaqjeve.
Përkundër vështërsive me të cilat ballafaqohet teatri Oda, zoti Qela i shprehet optimist për të ardhmen e këtij institucioni kulturor të pavarur.
Jam shumë optimist se do të vijë një kohë kur për institucionet e pavarura siç është Oda e iniciativa tjera të ngjashme që janë të pavarura do të ketë mirë kuptim, më shumë do të shihen si diçka që i ndihmon institucionet, i ndihmon shoqërisë tonë, asesi nuk i kundërshton ose nuk i bën ndonjë konkurrencë negative. Dhe unë jam optimist se do të kemi kohë më të mirë dhe do të zhvillohet. Deri tash e kemi marrë me entuziazëm. Fal këtij entuziazmi, kësaj energjie ne kemi arrit mbijetojmë dhe besoj se kjo energji nuk do të ulet, po përkundrazi vetëm do të rritet dhe prandaj jam optimist se teatri Oda do të mbijetojë edhe do të rritet, do të zhvillohet edhe më shumë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Parambylljes sjellim një kronikë nga Shkupi. Gazetarët dhe ekspertët e medjave në Maqedoni konstatojnë se është vështirë të flitet për gazetari profesionale dhe objektive, pasi ndikimi politik dhe ekonomik është i madh. Ata shtojnë se faktori kryesor që kufizon pavarësinë e medjave është lidhshmëria mes pronarëve të medjave dhe politikës. Kronikës së Fer Tahirit.
Armiq shtetror, tradhtar, patriot. Këto janë disa nga epitetet që umvishen gazetarve, ndërsa sipas të dhënave të shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë, gjatë vitit e kaluar rreth 150 gazetar kanë përfunduar në gjukata për shkak të padive për shpifje dhe fyerje. Në raportin e fundit të Komisionit Evropian për Progresin në Maqedoni ka pasur vëritje serioze për gjendjen e medjave në vend. Në të kritikojnë lidhjet midis medjave elektronike dhe grupacioneve politike dhe të biznesit. Eksperti i komunikimit Zhivko Andrevski thotë se pjesa më e madhe e medjave janë pjesë e kompanive dhe bëjnë promovimin e interesave të biznesit të pokotyre kompanive.
Ta spojenës në sostenishtë të menagjiranje të i konkretno të...
Lidhshmëria midis pronësis, menagjimit dhe prodhimit konkret të medjave jep rezultatin që mediat nuk mund të kenë qëndrime kritike ndaj pushtetit ose të mbrojnë interesin publik. tha Andrevski. Gazetarit e përditshmes Vest Naser Selmani thot se fakti që një ndër reklamuesit më të mëdhenj në media është qeveria, tregon se ajo ushtron ndikimin e saj ndaj mediave.
Që qeveria ka vënë dorë në disa media, të cilat fatkeqësisht janë edhe në pron të disa liderëve politik që bëjnë pjesë në koalicionin qeveritar dhe në një mënyrë propagandën qeveritare, qeveria e zbaton përmes këtyre mediave. Kjo situatë është prodhuar nga mos zbatimi i ligjit për radiodifuzion.
Edhe kryetari i shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë Robert Popovski u shpreh ndaj gazetarëve, bëjnë presione të shumta, prandaj ata shumë vështirë mund ta kryejnë punën e tyre në mënyrë profesionale dhe objektive.
Jasno edhe ka vlianie to i ekonomsko i politiko vrz mediumit.
Është i qartë ndikimi politik dhe ekonomik ndaj mediave. Kur keni ndikim të këtill, shumë vështirë mund të flasim për profesionalizëm, për lirinë e fjalës dhe për shprehjen e mendimeve në interes të publikut dhe qytetarëve, tha Popovski. Korrespondenti i televizionit Klan nga Shkupi, Sen Saliu, vëren se mediat në gjuhën shqipe ballafaqohen me probleme financiare, por edhe me qasjen e tyre ndaj burimeve të informacionit.
Funksionarët Maqedonas preferojnë që lajmet që i posedojnë ose zyrtare ose jo zyrtare të plasojnë të mediat maqedonase, kjo do thotë automatikisht se mediat shqiptare kanë numër vogël të burimeve të informacionit.
Sipas raportit të organizatës Freedom House, Maqedonia gjendet në vendin e 98, përkatësisht bën pjesë në grupin e vendeve me media pjesërisht të lira. Ndërsa si pas të dhënave të fundit të agjensive për hulumtimin e tregut mediatik, qeveria është reklamuesi i dytë në media më njëherë pas kompanisë T-Mobile, duke shpenzuar 17 milion euro. Në raportin e Komisionit Europian thuhet se paratë e reklamave qeveritare janë burimi rëndësishëm i të ardhurave në disa media, ndërsa shpenzimi i tyre nuk është sa duhet transparent dhe mund të ndikojë ndaj politikës redaktuese të mediave. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Safer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht informacionin kryesor të ditës në Kosovë që ka të bëjë me zgjedhjet lokale në Gjilan. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se deri në orën 12 pjesëmarrja në votime në komunën e Gjilanit ka qenë 9.89%, ndërka sipas koalicionit të OJQ-ve Demokracia në Veprim që monitoron procesin zgjedhor, përqindja daljes në votime deri në mesditë ka qenë 15%. Ky koalicion ka njoftuar edhe për disa parregullsi në procesin e votimit, të cilat u hodhën poshtë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Komisioni Qendror Zgjedhor ka bërë të ditur se në hapur me kohë të 127 vend votimet në 31 qendra votimi në Gjilan. Përfaqësues të KQZ-s ka njoftuar se 9.89% nga gjithsej 87.430 qytetarë me të drejtë votet e komunës së Gjilanit deri në orën 12 kanë hedhur votën në zgjedhjet për kryetar të kësaj komune. Deri më tash nuk janë raportuar parregullsi të konsiderueshme në zgjedhjet që përmban në Gjilan. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është europalir.org. Unë jam Melazim Kocin, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marivović. Nga Praga, ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.